Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Republika Srpska i Rusija imaju jedinstven stav o gotovo svim političkim, privrednim i drugim pitanjima, saglasili se Dodik i Meškov u Banja Luci.
Nedolazak opozicije na sastanak znak političke neodgovornosti, izjavio Dodik.
Da li će general Đukić danas na slobodu?
Vlada Srpske donijela odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske 25 miliona maraka za potpuno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
U Dobrunu kod Višegrada centralna manifestacija povodom 210. godišnjice prvog srpskog ustanka.
Pala italijanska vlada.
Danas uz zahlađenje, prijepodne kiša, u većini dijelova Republike popodne razvedravanje. Trenutno 6 stepeni u Banja Luci.
Republika Srpska i Rusija imaju jedinstven stav o skoro svim političkim, privrednim i drugim pitanjima, kao i o ulozi Moskve u sprovođenju mira u Bosni i Hercegovini, zaključeno je na današnjem sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i zamjenika ruskog šefa diplomatije Alekseja Meškova u Banja Luci. Tokom razgovora jedna od glavnih tema bio je panevropski projekat Gasovod Južni tok, čiji će krak prolaziti kroz Republiku Srpsku, u prilogu Ivane Frank.
Ključno pitanje u razgovorima delegacije Ruskog ministarstva spoljnih poslova i predsjednika Dodika jeste privredna saradnja. Najvažniji projekat koji realizuju dvije zemlje je Južni tok, napominje Dodik, uz konstataciju da je riječ o kapitalnom projektu za Republiku Srpsku.
Ne samo privredni, ekonomski, socijalni i razvojni program, nego i civilizacijski program. On će bitno promijeniti ovdje odnose vezano za naše percepcije i mogućnost naše modernizacije, izgradnje industrije, i zato je za nas Južni tok veoma važan i zato tražimo načine da se ubrzaju procedure vezano za određene ugovore između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije, i time se otkloni jedan od najvećih zastoja u tom pogledu.
Cilj dolaska ruske delegacije u BiH je stimulisanje razvoja ruskih investicija i u Srpskoj i u Federaciji. Južni tok je najveći zajednički projekat, ali ne treba zanemariti i ostale ruske kompanije koje posluju u Srpskoj. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksej Meškov.
Mi učin gardim se tijem kako uspješno rabote.
Veoma smo ponosni na to kako rafinerija u Brodu radi i sa zadovoljstvom na našem putu u Banja Luku smo točili gorivo na benzinskim pumpama koje pripadaju ruskim kompanijama. I mi smo ubeđeni da dolazak naše najveće banke, Sberbanke, ovdje će također pomoći da se učvrste ekonomski odnos, ekonomska saradnja.
Uloga Moskve u BiH usmjerena je na poštovanje Dejtonskog sporazuma i unutrašnjih propisa i zakona, zaključili su Meškov i Dodik.
Mi vjerujem u to što
Vjerujem u to da narodi u Bosni i Hercegovini mogu sami da rješavaju pitanja vezana za svoju za njihovu sudbinu. Želimo mirnu, stabilnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu i spremni smo da i dalje razvijamo veze i odnose u svim pravcima.
Rusija i njen pristup upravo rješavanju tih pitanja, da politička pitanja, razvojna pitanja ovdje u Bosni i Hercegovini treba da budu stvar unutrašnjih političkih institucija, a ne nametanje sa strane, je veoma relaksirano za nas.
Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i premijerka Srpske Željka Cvijanović i ruski ambasador u BiH Aleksandar Bocan Harčenko.
U Palati Republike Srpske za 16 časova zakazan je radno-konsultativni sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske povodom aktuelne političke situacije u Federaciji BiH, predstavnici SDS-a, PDP-a i NDP-a. Ranije su najavili da neće doći na sastanak. Dodik je rekao da lideri parlamentarnih stranaka iz Srpske koji ne dođu na današnji sastanak, na kojem će biti zauzet stav prema dešavanjima u Federaciji, nedostaje dio političke odgovornosti i procjene.
Moj cilj je bio da se okupimo, da jednostavno prodiskutujemo situaciju, usaglasimo stavove vezano za moguće poglede na razvoj ove situacije u Bosni i Hercegovini. Mislimo da niko ne može biti naivan i vjerovati da je završeno sve i da sama činjenica da na nivou kantona čeka se nekoliko novih vlada, da se čeka i da se nastavlja protest u Federaciji, da se čak u Savjetu ministara postoje određeni pokreti vezano za određene promjene. sasvim sigurno je dovoljno tema da bi odgovorni ljudi i vlasti i opozicije mogli da razgovaraju o tome kako iznaći rješenja. Moja odgovornost kao predsjednik Republike isključivo je bila vezana upravo da koncipiram jedan takav sastanak. Vjerovatno ti isti koji kao navodno neće doći ili nešto ignorišu, naravno da se može bez njih, ali je bilo uljudno s naše strane i moje strane da ih zovnem. Ja sam ih zovno, zvaću ih ponovo ako procijenim da budem trebao da ih zovem. Njihov odnos prema institucijama i ono što rade, oni grade, ja ne mogu da utičem na njih, oni objašnjavaju tu situaciju i neću ništa loše da kažem ni o kome, ali mislim da zaista fali dio političke odgovornosti i političke procjene koje bi bio korektan prema ovoj nastaloj situaciji u nedolasku na zajednički konstitutivni sastanak.
PDP smatra da je izbore u Republici Srpskoj potrebno odmah održati, rekao je predsjednik stranke Mladen Ivanić. Ivanić tvrdi da procedure za prijevremene izbore mogu biti definisane preko noći ako to neko hoće ili želi.
Da se raspišu izbore na 4 godine i da ti izbori budu odluku o tome da donese organi svakog od nivoa vlasti. To znači Republika Srpska treba da donese odluku o raspuštanju sopstvene skupštine i to može predsjednik da uradi i da se raspišu izbori, ali na 4 godine. PDP je protiv poigravanja sa izborima u maju pa onda ponovo oktobru.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zalaže se za podjelu BiH na 3 države tako što bi Hrvati u Herceg-Bosni dobili svoju teritoriju sa svim elementima države integrisane u Evropskoj uniji sa evropskim standardima. Tada Republika Srpska ne bi morala da gubi ogromno vrijeme na konsenzuse i propale projekte na nivou BiH.
Bošnjake uvjeravaju da mogu imati cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ne mogu. I tako se istorijski troše. Oni su najveći gubitnici političke ideje koja se zove Bosna i Hercegovina. Ne mogu nikada ovladati cijelom Bosnom i Hercegovinom, a istovremeno ne žele da žive sa druga dva naroda, rekao je predsjednik Dodik za Večernji list. Govoreći o protestima u Federaciji BiH, on je naglasio da je sav problem u tome što se od Bosne i Hercegovine pravi iluzija koja se pokazuje i onim što se ovih dana događa.
Narodna skupština Republike Srpske održat će 25. februara 33. redovnu sjednicu. Dan ranije trebalo bi da bude održana i posebna sjednica na kojoj bi poslanici trebalo da zauzmu stav o preglasavanju srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića i opozivu konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca. Ovo je nakon današnje sjednice kolegijuma izjavio potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Gospodin Radmanović ima vrijeme od 72 sata da uloži prigovor, odnosno da se puti prigovor prema zahtjev prema Narodnoj skupštini, da se Narodna skupština izjasni o tom njegovom zahtjevu i to mi očekujemo u toku današnjeg dana da bi mogli početkom iduće nedelje zakazati i posebno zasjedanje Narodne skupštine, jer je rok 10 dana, znači u ponedjeljak, praktično 24. je zadnji dan da se očituje Narodna skupština. I tu nam je potrebno dvotrećinsko, znači odlučivanje, dvotrećinski broj glasova od broja poslanika. Treba će nam za tu odluku.
Evo, upravo smo dobili novu informaciju. Dakle, sud BiH donio je rješenje kojim obustavlja izvršenje kazne generalu Novaku Đukiću. General Đukić danas bi trebalo da bude pušten iz kazneno-popravnog zatvora u Banja Luci, gdje ga već čekaju porodica i brojni novinari. A Ministarstvo pravde BiH još nije primilo odluku predsjedništva BiH koja se odnosi na pitanje ulaganja protesta na potjernice koje su raspisane za građanima BiH. Kada dobije ovu odluku, Ministarstvo pravde BiH će je razmotriti i u skladu sa svojim ovlaštenjima postupiti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je jučer Ministarstvo pravde BiH da u najkraćem roku sprovede postupak izjavljivanja prigovora na Interpolove potjernice za generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem i bošnjačkim ratnim komandantima u Srebrenici Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem. Interpol je uklonio crvenu potjernicu za generalom Milovanovićem te dao rok Bosni i Hercegovini da do 24. februara dostavi stav o toj potjernici koja će biti na snazi ako se to ne uradi.
U nastavku Dnevnika možete slušati.
Danas novi protesti i plenumi građana u Federaciji BiH.
Hoće li biti novi hapšenja na Kosmetu, pita se premijer Dačić.
Danas Sveti Trifun, zaštitnik vinograda i vinogradara.
Na Novi generalni direktor Šuma Srpske biće član Socijalističke partije, saznaje Radio Televizija Republike Srpske.
Kao nasljednici sadašnjeg VD direktora Radenka Laketića, nezvanično se pominju Zoran Lukić, profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci, i Borislav Lazić, jedan od izvršnih direktora u Šumama Srpske.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju od 25 miliona maraka da bi se postojećih 10 miliona koliko je predviđeno budžetom za ovu godinu bio završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Srpskoj. Iz vlade je danas potvrđeno da će u martu biti ponuđena verzija novog zakona o platama budžetskih korisnika, o čemu je već razgovarano s predstavnicima sindikata. Opširnije Predrag Vulin.
Premijerka Željka Cvijanović nakon današnje sjednice vlade potvrdila je da se s predstavnicima sindikata razgovaralo o novom zakonu o platama budžetskih korisnika i da su dobili načelnu podršku predstavnika radnika da nastave izradu novog zakona.
Da je glavna, reći ću, ideja vodilja u svemu tome da se uvede puno više pravednosti u sam, dakle, proces davanja ili utvrđivanja nivoa plata i da treba da se obrati posebna pažnja na one koji su, reći ću, ispostavljeno je to kao problem, a to smo vidjeli sami, oni ljudi koji rade sa srednjom stručnom spremom.
Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će odluku o eventualnom vraćanju plata budžetskim korisnicima za 5% donijeti vlada, ali nije precizirao kada. Tegeltija je najavio da će do 15. marta vlada Republike Srpske sindikatima dostaviti prvu verziju, najvjerovatnije, objedinjenog zakona o platama budžetskih korisnika u Srpskoj.
Mi imamo 4 zakona koji regulišu plate zaposlenih u javnom sektoru. Nismo odustali od ideje da se to sve pokuša ugraditi u jedan jedinstveni zakon. Znači, jedna je situacija ta koja se tiče visine koeficijenta za ovoga, visine cijene rada o kojoj se razgovara, a drugi je dio koji se tiče donošenje zakona o platama koje bi ispravilo se neke nepravilnosti koje su se sada nalaze u zakonu o radu.
Ove godine bit će završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, i to na osnovu sredstava u budžetu Srpske za 2014. godinu u iznosu od 10 miliona maraka i kreditnog zaduženja od 25 miliona maraka. Na ovaj način, prema riječima ministra Tegeltije, bit će izgrađeno oko 800 stambenih jedinica na cijeloj teritoriji Srpske.
I 1740 porodica u Republici Srpskoj dobit će nepovratnu pomoć u iznosu od 8.000 konvertnih maraka po jednoj porodici i na taj način bit će zatvoren cjelokupni program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
Tegeltija je podsjetio da je taj projekat započet još 2008. godine i da planirana sredstva nisu bila dovoljna za njegovu potpunu realizaciju, zbog čega je parlament dao saglasnost za kreditno zaduženje od 25 miliona maraka da bi sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bile stambeno zbrinute.
Premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija izjavili su da nema nikakve tajnosti u vezi sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom i da je sve poznato već sedmicama. Opširni Aleksandar Javorac.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je u trenutku kada je Srpska donosila odluku o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, pismo namjere već bilo dostavljeno svim poslanicima, ističući da je Narodna skupština Srpske dala saglasnost za aranžman.
Pismo namjere je usaglašeno još krajem novembra. To dodatno pismo namjere nikakva nije tajna i uvijek možete da sa njim raspolažete da vidite šta sadrži. Zakon o radu staje u osnovnom pismu namjere koje smo mi potpisali još 2012. godine, a dinamika usvajanja zakona o radu ima svoje procedure i one će ići onoliko koliko bude postignut saglasnost sa našim socijalnim partnerima, a vi znate dokle smo stigli u ovom trenutku.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će uskoro sa delegacijom MMF-a biti razgovarano u Banja Luci.
Predstavnici MMF-a će tek narednih dana boraviti u Republici Srpskoj i tada ćemo sa njima razgovarati o daljoj saradnji. Ono što je do sada bilo, kao što vidite, nije bilo uslova i normalno da smo sarađivali bez tog uslova. Ono što jeste MMF pokazivao kao interesovanje za zakon o radu i prilikom prethodnih razgovora, ali ništa uslovno, mi smo samo razmijenili ono što je karakteristično za nas kad je u pitanju oblast radnog zakonodavstva i određena potreba dodatne regulacije radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj. Tako da ćemo tek tim pitanjem se bavimo u naredno vreme.
Naredna tranša MMF-a za Republiku Srpsku trebalo bi da bude 63 miliona maraka.
Izgradnja četvrtog paviljona Studentskog centra Univerziteta u Banja Luci mogla bi da počne već iduće sedmice jer su obezbeđena potrebna finansijska sredstva, rečeno je danas nakon sastanka predstavnika Unije studenata Republike Srpske s premijerkom Željkom Cvijanović. Sastanku su prisustvovali ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija i ministar financija Zoran Tegeltija. U prilogu Mirjane Graveš.
Za izgradnju četvrtog paviljona vlada Republike Srpske obezbijedila je 6 miliona i 200 hiljada maraka, a izgradnja će početi kada univerzitet potpiše ugovor sa građevinskom firmom koja je izabrana na tenderu. Kako ističe predsjednik Unije studenata Srpske Predrag Vedarica, jedan od prioriteta je i formiranje studentskog grada.
Evo već je formiran tim ljudi koji će naredne sedmice sjesti i razgovarati po tom pitanju i tražiti konkretna rješenja i donositi odluke, jer to je jedan veliki, veliki pozitivni korak za studentski centar i velike mogućnosti za studente.
Prema riječima predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović, na sastanku je razgovarano i o aktuelnoj situaciji u Federaciji BiH.
I oni su izašli sa prilično, reći ću, zrelim izjavama, dakle, koje se odnose na sve one događaje tamo, i to je bila dobra prilika danas i da razmijenimo mišljenja svemu onom što se tamo dešavalo i što ocijenimo kao vlada da će se dešavati u narednom periodu, tako da smo ih upoznali to.
Na sastanku predstavnika Unije studenata i vlade Republike Srpske dogovoreno je da sljedećeg mjeseca bude raspisan konkurs za studentske projekte za 2014. godinu, a u planu je i izgradnja spomen obilježja stradalim studentima i profesorima u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Svega 50-ak demonstranata došlo je danas na proteste ispred zgrade predsjedništva BiH. Manja grupa blokirala je saobraćaj veoma prometnom Titovom ulicom, dok ostali demonstranti stoje sa transparentima na trotoaru. Za večeras je u Skenderiji zakazan drugi plenum na kome će građani iznijeti svoje zahtjeve, izvještava Radan Škipina.
Hladno vrijeme i kiša uticali su da se danas okupilo samo 50-ak demonstranata ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, svako sa svojim zahtjevima i rješenjima o aktuelnoj krizi. Nejedinstvo se ispoljilo i prilikom blokade saobraćajnice ispred predsjedništva, jer je manja grupa zaustavila saobraćaj, a veća je ostala na pješačkoj zoni.
Proteste podržavam i smatram da su trebali biti prije najmanje 15 godina.
Znam došao ovdje da podrži narod, nemamo šta jesti.
Ali iza svega ovoga stoji Evropa i Evropska unija, naravno uz naše političare.
Na drugom plenumu građana koji počinje u 17:30 u Skenderiji, građani bi trebalo da iznesu svoje zahtjeve. Oni će se prema riječima Lele Šete iz inicijativnog odbora plenuma uglavnom odnositi na socijalno-ekonomske probleme.
Pa prije svega ja bih još jednom ukazala na tešku ekonomsko-socijalnu situaciju u čitavoj zemlji. Znači, možemo mi pričati da se to odnosi na jednu regiju, na jedan grad, ali to nije istina. Jako veliki broj ljudi koje ja poznajem, nažalost, u milosti ili nemilosti ovog sistema, a u smislu da radimo privremeno, povremeno.
Posljednje vijesti govore da 50-ak najupornijih demonstranata još uvijek blokira saobraćaj ispred zgrade predsjedništva BiH. Manji broj policajaca ih ne spriječava u tome.
Skupština Tuzlanskog kantona ukinula je isplate plata svim kojima prestane mandat u kantonalnoj vladi i skupštini takozvani Bijeli hljeb, čime je ispunjen prvi ultimativni zahtjev plenuma građana kantona.
Procjenjuje se da će ovom odlukom, koja je jednoglasno donesena na godišnjem nivou, biti ušteđeno blizu milion maraka. Zahtjeve plenuma da se osim ukidanja isplate plata nakon prestanka mandata ukinu i sve druge beneficije, skupština će naknadno razmatrati. Ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona i zgrade opštine u Čeliću danas se okupio manji broj građana koji protestuju.
I još jedna informacija iz Republike Srpske. Savez nezavisnih socijaldemokrata ima najveću podršku građana u Republici Srpskoj, 35,79%, a lider ove stranke Milorad Dodik uživa najveće povjerenje građana, 25,89%. Ovo su rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je sproveo Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Banjalučkog univerziteta. Na drugom mjestu po podršci SDS sa 30,95%, a slijede DNS, PDP i Socijalistička partija.
Među političarima nakon lidera SNSD-a na drugom mjestu je Ognjen Tadić iz SDS-a sa 15,37% glasova, a na trećem predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić sa 11,16%. SNSD ima najveću podršku građana u Bijeljini i Banja Luci, SDS u Istočnom Sarajevu, a DNS u Prijedoru. Najveće povjerenje građani imaju u obrazovne, vjerske pa zdravstvene ustanove. Najvišu prosječnu ocjenu povjerenja u institucije na skali od 1 do 5 dobila je Narodna skupština 2,57, a najnižu vlada 2,39.
Centralna manifestacija obilježavanja 210. godišnjice prvog srpskog ustanka održana je u kompleksu Manastira u Dobrunu kod Višegrada u organizaciji Odbora za njegovanje i tradiciju oslobodilačkih ratova Republike Srpske. Vijence na spomenik voždu Karađorđu položile su brojne delegacije, predstavnici vlade i ambasada Srbije i Bosne i Hercegovine. Mira Andrić.
Svečanosti su počele svetom liturgijom koju je predvodio iguman manastira Kalistret Babušić. Nakon liturgije u hramu je održan pomen parastos voždu Karađorđu i svim srpskim ustanicima. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukčević, zahvaljujući se na poziv organizacionom odboru ove manifestacije, je rekao:
Prvi srpski ustanski i naši slavni predici su utemeljili nezavisnost Srbije, državu Srbiju, državu koja sada eto ide u Evropsku uniju, državu koja faktor mira i stabilnosti regionu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić je podsjetio na stvaranje moderne srpske države nakon borbe koju je predvodio otac Srbije i težnje srpskog naroda za slobodom u dugoj srpskoj istoriji.
U vjekovnim težnjima Srba da budu slobodni utkana je i borba koju je predvodio vožd Karađorđe u prvom srpskom ustanku. Od tada do danas traje naše duboko sjećanje i poštovanje srpskog naroda za njihovo herojstvo, za njihov uzvišeni čin.
Vijence pred Karađorđev spomenik položile su brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije, delegacija predsjednika Republike Srpske, vlade Republike Srpske, zatim Narodne skupštine Republike Srpske, ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukčević, delegacija boračke organizacije Republike Srpske, ratnih vojnih invalida, logoraša, zarobljenih i nestalih lica Srpske, delegacija 3. pješadijskog puka Srpske Submora i delegacija opštine Višegrad.
Ostali regioni svijeta, premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da ga zanima da li rekonfiguracije Euleksa na Kosovu i Metohiji, u kojoj se sada povlače pravosudne elemente, ostaje policija, znači da se spremaju hapšenje Srba na Kosovu.
On kaže da je upozorio Prištinu da to što je Beograd korektan i učestvuje u dijalogu ne znači slabost nego snagu. Govoreći o napretku kosovskog dijaloga o pitanju pravosuđa, Dačić je rekao da ono što je dogovoreno na posljednjem sastanku u vezi sa pravosuđem na sjeveru Kosova, koje bi obuhvatilo i 4 albanske opštine, ne znači relativizaciju srpske autonomije na Kosovu.
Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano prihvatio je danas ostavku premijera Enriquea Lete, saopšteno iz predsjedničke kancelarije.
U saopštenju se navodi da će Napolitano danas početi konsultacije s najvećim političkim strankama i da namjerava da ih zaključi do sutra. Kao vodeći kandidat za novog predsjednika italijanske vlade pominje se Matteo Renzi, lider Demokratske stranke, najveće partije u Italiji.
Najmanje 18 ljudi poginulo je od eksplozije automobila bombe na jugu Sirije, nedaleko od granice s Jordanom.
Stradanja Sirijaca su učestala od kada su počeli pregovori sirijske vlade i lidera opozicije u Ženevi prije 3 sedmice.
Međunarodni posrednik Lahdar Brahini planira i 3. rundu mirovnih pregovora o krizi u Siriji kako se bliži kraj 2. sedmice razgovora bez znaka napretka.
Američki državni sekretar John Kerry rekao je da je predsjednik Barack Obama zatražio da se razmotre druge moguće političke opcije za Siriju, imajući na umu pogoršanje humanitarne situacije u toj zemlji.
Orezivanjem čokota i osvećenjem vinograda u vinogradima podruma Vukoje u Lastvi kod Trebinja, najznačajnijem lokalitetu za autohtonu sortu žilavku, danas je obilježen Trifundan, zaštitnik vinogradara i vinograda. Opširni Ana Jokanović.
Rezidba loze koja se prema vjerovanju na današnji dan budi počinje na Trifundan. Vinogradari orezuju čokote i zalivaju ih vinom uz molitvu i blagoslov za dobar rod i napredak vinograda. Rezidba je vinogradarima najbitnija, jer od nje kasnije zavisi kakav će kvalitet grožđa i vina biti, rekao je Radovan Vukoje, direktor podruma Vukoje.
Mi još ovdje u Hercegovini zadnjih 10 godina nismo imali poslije 2002. neku lošiju berbu, tako da možemo se slobodno pohvaliti da smo jedan od regiona koji je možda i priroda na neki način nagradila ovdje u ovome kamenu kršu. Loza se očuvala, loza je dala jedan veliki rezultat i tu lozu mi njegujemo i davamo joj život svake godine. Zato i čokote poljevamo vinom. Ta simbolika je upravo takva da jednostavno oživimo ih poslije te zimske pauze.
Ova hercegovačka vinarija specifična je po tome što iz sopstvene sirovinske baze crpi grožđe, čime su očuvali kontinuitet kvaliteta. Dosadašnje berbe bile su vrhunskog kvaliteta. Još jednu takvu očekuju i ove godine.
Soči 2014.
Švicarci najuspješniji u sedmog dana takmičenja na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Sandro Vileta osvojio zlato u alpskoj superkombinaciji, dok je u cross countryu najsjajnija medalja pripala Dariju Kolonji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Sandro Vileta iz Švajcarske osvojio je zlatnu medalju u alpskoj superkombinaciji na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Srebrna medalja sa 34 stotinke zaostatka pripala je Ivici Kosteliću iz Hrvatske, dok je bronzu osvojio Italijan Kristof Inehofer. Igor Lajkert, reprezentativac Bosne i Hercegovine, zauzeo je 27. mjesto. Zlato za Švajcarsku danas je osvojio i Dario Kolonja u cross countryu na 15 km. Srebro i bronzu osvojili su Šveđani, drugi je bio Johan Olsson, a treći Daniel Rikardson. Reprezentativac Srbije Milanko Petrović trku je završio na 77. mjestu. U Sočiju je u toku biatlonska trka u ženskoj konkurenciji na 15 km, a reprezentativka Bosne i Hercegovine Tanja Karišik nije završila trku. Žene će se danas takmičiti u slobodnom skijanju u disciplini akrobatski skokovi, kao i u skeletonu. Muškarci će medalje dijeliti u umjetničkom klizanju, slobodni program. Nekadašnji reprezentativac Srbije Ljubinko Drulović postavljen je za vršioca dužnosti selektora nacionalnog tima Srbije. Saopšteno je nakon današnje sjednice odbora za hitna pitanja Saveza. Druloviću će mandat trajati do izbora novog selektora. Reprezentacija Srbije će prvi sljedeći susret odigrati u Dublinu, gdje će 5. marta gostovati Irskoj u prijateljskoj utakmici. Podsjećamo, Srbija nije imala selektora od novembra prošle godine, kada je Siniša Mihajlović napustio to mjesto i preozeo italijansku Sampdoriju. Drulović je od 2012. godine radio sa omladinskom reprezentacijom Srbije, sa kojom je trijumfovao na Evropskom prvenstvu u Litvaniji godinu dana kasnije.
Veći dio dana uz zahlađenje bilo je oblačno s kišom, na planinama sa snijegom, u popodnevnim časovima došlo do prestanka padavina. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano uz ugodnu temperaturu vazduha. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperatura u 13 časova je i maksimalna dnevna, tako da je na Mrakovici zabilježeno 0 stepeni, u Sokolcu, Mrkonjić gradu 3, Gacku, Driniću, Kalinoviku 4, Banja Luci, Nevesinju 5, Ribniku, Zvorniku, Srebrenici, Bijeljini, Doboju, Srpcu 6, Novom gradu i Prijedoru 7, Pileći 9, Rudu, Rogatici, Višegradu 10 stepeni. Sutrašnje jutro donosi pretežno vedro vrijeme, ali uz malu oblačnost i slab mraz. Po kotlinama iduž rijeka na sjeveru i istoku sa maglom. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i ugodnu temperaturu. Minimalna temperatura vazduha oko -6 na planinama, u većini predela između -2 i 2, na jugu ponegdje i stepen 2 viša, a maksimalna između 8 i 13, ponegdje na sjeveru 15, a na planinama od 2 do 5 stepeni Celzijusa. Što se tiče Banja Luke, sutra ujutru slab mraz, vedro ili uz malu oblačnost i sumaglicu, a oko rijeka moguća magla. Tokom dana sunčano uz ugodnu temperaturu. Minimalna temperatura vazduha oko -1, maksimalna dnevna oko 15.
Evo, prije odjavnog Foršpana, poštovani slušalci, da još jednom pročitamo vijest. Sud BiH donio rješenje kojim obustavlja izvršenje kazne generalu Novaku Đukiću. General Đukić bi svakog trenutka trebalo da bude pušten iz kazneno-popravnog zatvora Tunjice u Banja Luci, gdje ga već čekaju porodica i brojni novinari. Rješenjem obustavi izvršenje kazne general Đukić se odmah pušta na slobodu. Potvrđeno je iz suda BiH. I još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska i Rusija imaju jedinstven stav o gotovo svim političkim, privrednim i drugim pitanjima, saglasili se Dodik i Meškov u Banja Luci.
Nedolazak opozicije na sastanak znak političke neodgovornosti, izjavio Dodik.
Vlada Srpske donijela odluku o dugoročnom zaduženju Srpske od 25 miliona maraka za potpuno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
U Dobrunu kod Višegrada centralna manifestacija povodom 210. godišnjice prvog srpskog ustanka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.